Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang dapat hadir bersama-sama pada sesi sidang media dan pengumuman khas sempena dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di 6 daerah di negeri Selangor, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Pertahanan semalam. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan di 6 daerah, iaitu di daerah Hulu Langat, Kelang, Petaling, Kuala Langat, Gombak dan Sepang, yang akan bermula pada 6 hari bulan Mei 2021 dan dijangkakan akan berakhir pada 17 Mei 2021. Justru itu, satu sidang khas Majlis Keselamatan Negara Negeri Selangor telah diadakan pagi tadi untuk kita meneliti pelaksanaan serta beberapa ketetapan khususnya yang berkaitan dengan Standard Operating Procedure yang telah diumumkan, yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Namun begitu, di awal ini saya ingin menceritakan ataupun menjelaskan kronologi terhadap pelaksanaan PKP ini. Pada tanggal 30 hari bulan April, saya telah dihubungi oleh dua menteri, iaitu Menteri Pertahanan dan Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Yang Berhormat Datuk Seri Adham Baba, yang meminta ataupun mencadangkan kepada pihak kerajaan negeri memikirkan semula dan juga mempertimbangkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di negeri Selangor selepas kita melaksanakan PKPB dalam tempoh beberapa bulan. Justru pada tanggal 1 hari bulan Mei ataupun pada tanggal 30 hari bulan juga sebenarnya yang dihubungi sebelum tanggal 30 hari bulan saya telah melaksanakan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara hari Jumaat, saya masih ingat. Dan secara konsensusnya kita dapat lihat kemungkinan untuk kita laksanakan Perintah Kawalan Pergerakan wajar dilaksanakan di Negeri Selangor sesuai dengan beberapa parameter. Tiga parameter ini saya pernah sebut dalam beberapa sidang media. Yang pertama, pertambahan kes yang mendadak hingga lebih kepada 1,000 kes ataupun 4 angka. Kedua, angka-angka dan mereka-mereka yang didapati positif ini daripada penjejakan kontak yang dikesan daripada Bais Sejahtera, mendapati mereka mengunjungi pusat-pusat beli belah, mengunjungi Bazar Ramadan, mengunjungi Bazar Raya, di mana jumlah kehadiran pengunjung-pengunjung dalam tempoh 3-4 hari dengan kehadiran pesakit ini mencecah puluhan ribu orang. Dan yang ketiga yang sangat penting, iaitu disebabkan oleh keadaan katil-katil ICU yang sangat kritikal. Di beberapa hospital telah mencecah lebih 50-60% dan mungkin boleh mencecah hampir 80% pada ketika itu. Malahan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Dato' Indra Syahari Ngadiman, menyebutkan bahawa situasi katil-katil ICU pada masa pembentangan tersebut tidak pernah berlaku semenjak daripada perebakan kes COVID-19 di negeri Selangor. Justru di atas tiga sebab tersebut, kita telah mencadangkan kepada Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan PKP. Dan pada satu hari bulan Mei, saya telah bertemu dengan Yang Dipertua, Datuk Bandar, Pegawai Daerah seluruh negeri Selangor untuk kita melihat bagaimana jika PKP dilaksanakan dan diusulkan. Justru saya percaya perkara ini harus dilihat secara menyeluruh, bahawa tugas dan juga persefahaman itu, keputusan untuk PKP dan sebagainya adalah konsensus di antara kepimpinan kerajaan negeri dan juga kepimpinan Kerajaan Persekutuan. Dan akibatnya semalam satu Perintah Kawalan Pergerakan telah diumumkan oleh pihak kerajaan pusat dengan mengasingkan utara Selangor yang terdapat kurang kes, iaitu tiga daerah, Hulu Selangor, Kuala Selangor dan Sabak Bernam, dan selebihnya 6 daerah yang saya sebutkan di awal tadi akan dikenakan PKP semula setelah beberapa bulan kita berada dalam tempoh PKPB. Namun begitu, atas beberapa perkara kita selidik dan kita amat-amati pada sesi pagi tadi, kita telah mencadangkan beberapa perkara. Yang pertama, semua institusi pendidikan di seluruh negeri Selangor, tidak terhad kepada daerah yang terbaik kepada PKP saja, akan mula ditutup sepanjang PKP bermula 6 Mei tahun 2021. Saya sendiri telah berhubung dengan Yang Berhormat Dr. Datuk Dr. Razi Jidin dua kali pada hari ini. Dan tadi ketika sesi sidang MMKN, beliau memaklumkan Jabatan Kesihatan Negeri telah setuju dan kementerian telah setuju dengan approach tersebut. Justru mulai esok, semua sekolah-sekolah kebangsaan di negeri Selangor, sekolah-sekolah harian dan juga sekolah-sekolah di bawah kelolaan Jabatan Agama Islam Negeri. Dan kita juga berharap agar sekolah-sekolah swasta dapat menurut arahan ini untuk tidak beroperasi sehinggalah selepas Hari Raya ataupun PDPR dilaksanakan. Ini mengambil kira tempoh cuti yang lazimnya dimulakan ialah pada hari Isnin, pada 10 hari bulan. Bermakna hanya ada 2 hari dalam tempoh PKP, iaitu pada tanggal 6 dan 7 saja. Dan kita juga dapati risiko di sekolah-sekolah masih lagi berlaku. Dan kita ucap terima kasih di atas keprihatinan Yang Berhormat Dr. Razi Jidin dan juga Kementerian Kesihatan serta Jabatan Pendidikan yang telah mengizinkan supaya Selangor melaksanakan penutupan sekolah bermula 6 hari bulan Mei 2020 dan disambung dengan cuti raya dan cuti semester dan seterusnya proses PDPR. Namun begitu, kalau keadaan berubah, kita sedia untuk mempertimbangkan atas arahan dan juga pertimbangan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua, dalam SOP yang telah dikeluarkan, kita dapati operasi Bazar Ramadan tidak dibenarkan. Namun semalam, Yang Berhormat Menteri Pertahanan telah mengeluarkan arahan dibenarkan. Dan kita telah membuat keputusan bahawa semua Bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi di negeri Selangor mulai hari Sabtu, 8 Mei 2021. Ini untuk memberi peluang kepada pengurus Bazar Ramadan dan pemilik gerai-gerai Bazar Ramadan untuk menyelesaikan beberapa tugasan mereka, terutama untuk menyelenggara dan menguruskan stok-stok yang mungkin telah mereka kumpulkan bagi waktu dan ketika. Dengan mengambil kira jumlah hari berniaga mereka telah mencecah 25 hari menjelang hari Jumaat nanti, saya kira kita tidaklah begitu kejam ataupun kitalah tidak begitu terpaksa ataupun kita tidaklah begitu kejam untuk menutup operasi bazar-bazar Ramadan ini memandangkan mereka telah beroperasi 25 hari. Main ketiga tentang bazar raya. Bazar raya dan pasar malam dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh PKP sehingga maksimum jam 10 malam dengan syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat yang ketat itu telah kita detailkan. Dalam SOP tidak didetailkan. Kita detailkan antara syaratnya ialah jumlah pengunjung pada satu-satu masa adalah dihadkan mengikut saiz bangunan dan premis. Maknanya kalau kapasiti suatu-satu kawasan itu adalah pada 100 meter persegi, kadarnya adalah pada kadar 50%. Maknanya 50 orang. Kalau kita compare 100 kaki persegi atau 100 meter persegi, 100 orang, kita turunkan menjadi 50 orang. Dan ini menjadi tanggungjawab kepada pengurus-pengurus bangunan, kepada pengurus-pengurus pasar raya, pasar malam, pasar Ramadan dan bazar raya untuk mengawal selia hal ini. Dan kita telah berbincang dengan pihak polis, jika ada sebarang pelanggaran SOP dan sebagainya, kita akan menutup dan operasi akan ditutup serta merta. Di samping itu, kita juga mewajibkan sistem nombor giliran yang akan dikuatkuasakan, di mana kita akan tahu exactly berapa jumlah yang masuk. Kalau yang dibenarkan 50-50, kalau yang dibenarkan 100-100 dan sebagainya, dengan halangan dan kekangan kepada kanak-kanak di bawah 12 tahun daripada menyertai ataupun masuk bersama-sama dalam bazar raya dan juga pasar raya yang dibenarkan, serta perkara-perkara yang akan diputuskan daripada masa ke semasa oleh pengurusan bazar, PBT, RELA dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Semua operator pengurus bazar wajib melantik pegawai pemantau yang akan dimaklumkan kepada pihak penguasa atau pihak PBT bagi memastikan pematuhan SOP dan kerap kali mengulang-ulang pengumuman supaya dengan lebih kerap kepada pengunjung-pengunjung agar SOP-SOP ini dipatuhi dan dituruti. Ini semua berdasarkan daripada makluman semasa kita, gambar-gambar yang kita perolehi di pasar raya, di bazar dan sebagainya, yang di mana kepatuhan itu sangat rendah dan kadangkala ia langsung membawa mereka yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya dibawa, contohnya anak-anak yang masih lagi di bawah 2-3 tahun dan kita letakkan pada kadar 12 tahun dan ke bawah, itu tidak dibenarkan untuk masuk. Tapi pegawai-pegawai yang dilantik ini harus melaporkan dan harus memberi maklumat setiap waktu yang kita minta daripada pihak berkuasa supaya kawalan SOP dapat diperketatkan di bazar-bazar raya dan juga di pasar raya-pasar raya, selain daripada saiz dan juga sistem nombor giliran sebagaimana yang telah saya sebutkan ataupun yang saya maklumkan di perenggan ketiga ini. Perkara keempat, dine-in tidak dibenarkan di semua restoran, hotel termasuk aktiviti buffet Ramadan mulai esok. Kerana kita dapati tempat-tempat tersebut menjadi punca perkumpulan. Dan kedai makan, kedai runcit, stesen minyak boleh beroperasi daripada 6 pagi sehingga 12.30 malam. Ini ada sedikit ubahan daripada SOP. SOP hanya menghadkan kepada 10 malam, kita panjangkan sehingga 12 malam, memandangkan di bulan Ramadan ini ada keperluan untuk keperluan bersahur dan keperluan-keperluan lain, tetapi masih tidak dibenarkan dine-in. Ia hanya dibenarkan untuk bungkus dan juga take away sebagaimana yang telah digariskan oleh SOP dan sebagainya. Perincian selain daripada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi adalah tertakluk di bawah SOP yang telah digariskan oleh Majlis Keselamatan Negara, dan kita percaya apa yang kita umumkan pada hari ini untuk mengukuhkan dan memperketatkan usaha-usaha kita dalam mengekang perebakan COVID-19, khususnya di ambang perebakan gelombang keempat yang sudah jelas kelihatan semenjak daripada tempoh beberapa minggu yang lalu. Walaupun kita agak bersyukur semalam kes kita di bawah 4 angka ataupun dalam kadar lebih daripada 600 dan 700 saja, namun begitu kita sentiasa meneliti angka-angka ini supaya kita dapat mendapat keputusan yang tepat dan keputusan yang bersasar. Dan bagi pihak kerajaan negeri, sebagaimana yang saya umumkan semalam, kita akan membuat saringan bersasar di kesemua 56 Dewan Undangan Negeri untuk mengesan lebih ramai mereka yang positif untuk kita asingkan. Dan ini adalah praktis kita sejak daripada tempoh pertama, di mana kita akan menumpukan kawasan-kawasan hotspot kita. Dan berdasarkan sistem dapatan dan juga maklumat yang kita perolehi, yang diurus takbir oleh Acura dan juga sikit sebanyak diterjemahkan dalam selangkah, sebenarnya kita mempunyai hotspot-hotspot tertentu yang telah kita tebak ataupun yang telah kita anggarkan semenjak daripada perebakan di musim pertama. Sebab itu di pihak kerajaan negeri acap kali kita bangkitkan tentang accuracy of data ataupun ketepatan data dan juga maklumat-maklumat yang terkini yang harus disalurkan dan dikongsi oleh pihak kerajaan negeri supaya langkah-langkah preemptif ataupun langkah-langkah yang lebih agresif demi menangani silent carrier ataupun mereka-mereka yang membawa secara sejap yang tidak bergejala yang mungkin menyebabkan kes-kes merebak dan merebak dengan banyak. Suka saya menyebutkan, walaupun ada angka-angka yang bertebaran menyebutkan bahawa kes-kes pekerja penyumbang tertinggi itu adalah benar secara keseluruhan, tetapi angka kita dalam seminggu terakhir menunjukkan bahawa daripada keseluruhan kes hanya sekitar 10 hingga 15% saja berpunca daripada kes-kes di tempat kerja. Ini bermakna beberapa langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri khususnya untuk menangani perebakan di tempat kerja seperti POIS, seperti Safe at Work telah berjaya menunjukkan hasil, tetapi kini yang jadi malangnya adalah ia merebak melalui aktiviti-aktiviti pusat perkumpulan orang ramai di sekolah, di bazar-bazar Ramadan dan juga di pasar raya, yang menyebabkan sekarang ada beberapa lokaliti-lokaliti tersebut terpaksa ditutup, termasuk kes-kes yang kita kesan di sekolah dan juga tidak ketinggalan di beberapa buah masjid di negeri Selangor. Terima kasih. Jadi saya buka untuk soalan. Oh ya, saya tambah lagi satu perkara, menyedari tentang masalah yang melanda terhadap peniaga-peniaga dan penjaja-penjaja bazar Ramadan. Dianggarkan kira-kira 11,000 penjaja-penjaja bazar Ramadan telah terjejas dengan pengumuman yang kita buat. Kerajaan negeri akan membantu mereka melalui pendaftaran di kalangan mereka dengan pihak PBT RM500 menjelang selepas 1 Syawal untuk kita salurkan bantuan-bantuan demi untuk menanggung sedikit keresahan serta kekurangan yang mereka hadapi akibat penutupan yang setelah kita umumkan pada 8 hari bulan Mei nanti sehingga Aidilfitri, di mana lebih kurang 5 hari mereka tidak dapat berniaga serta menjaja sebagaimana yang mereka rancangkan walaupun telah 25 hari mereka berniaga. Dianggarkan lebih 5 juta kita akan gunakan ataupun kita akan peruntukkan, dan insyaAllah dengan kedudukan kerajaan negeri kita mampu dan kita berupaya untuk meneruskan bantuan dan sokongan khususnya untuk penjaja-penjaja Bazar Ramadan yang bernilai berjumlah keseluruhan 11,000 orang daripada yang berjaja di bazar-bazar Ramadan seluruh negeri Selangor. Okey, soalan? Ya. Pardon? Bantuan kita akan salurkan selepas nama kita dapatkan. Kita ada sistem sebelum ini, penyaluran maklumat kepada penjaja-penjaja telah kita buat. Tapi kita akan kumpulkan lesen di pihak PBT, kita akan masukkan kepada sistem dan disalurkan kepada akaun mereka. Alhamdulillah, sistem yang kita buat sebelum ini ketika bantuan kepada penjaja ketika PKP pertama telah disalurkan dengan sebaiknya, dan kita mempunyai cross data checking di mana kita dapat melihat daripada jumlah penerima yang sebenar berbanding dengan anggaran. Jadi kita ada jumlah penerima kita 11,000 orang, 11,000 penjaja. Kita akan buat double checking secara menyeluruh. Mungkin dia akan diberikan kepada pemilik lesen satu saja, bukan kepada jumlah gerai atau jumlah penjaja. Tapi basically pada kalender ini kita membuat anggaran satu penjaja satu lesen. Jadi kita anggarkan 11,000 penjaja akan diberikan. Kita jangkakan ambil masa berapa hari kita nak launch the system dan sebagainya. Jadi mungkin saya lebih realistik selepas hari raya kita akan mula salurkan bantuan-bantuan itu. Yes. For house of worship is very clear, is depend on Jabatan Perpaduan SOP. As now is allow based on the numbers that allow by the Jabatan Perpaduan. For the kindergarten, so far we allow to make sure that the parents can go to works ataupun bekerja. Tetapi daripada masa ke semasa, kalau ada arahan terkini tidak dibenarkan dan kita akan ikut, tapi as now kita benarkan sebab kita menyedari keperluan pekerjaan ataupun mereka yang memerlukan untuk bekerja dalam tempoh PKP ini dilaksanakan. Yes. Public parks. What is that? Recreational parks. Public parks. Oh, public parks. As in SOP is allowable for public parks. For non-touch activities or non-touch exercise, jogging or cycling, but you have to alone lah, or maximum two. So far, hiking is not allowed. Hiking is not allowed. But public park activity exercise is allowable. Soalan lain? Yes. It's not allowed, kan? It's under SOP, yeah. We follow the SOP. What I not announced is in my PC today, it's based on follow the SOP present by the federal government or by the Majlis Keselamatan Negara, National Security Council. Yes. That's include the numbers and the volume of visitors and the numbering system. That's also imposed in the Pasaraya and mall. So that's why we impose that the Pasaraya or the management have to appoint one officer who are monitor and responsible for the following of SOP, kepatuhan kepada SOP. Okay, soalan lain, any question, yeah?
Would there be another stimulus package for
Selangor? Of course, we're thinking about that, but as now, just one item I announced, bantuan untuk penjaja-penjaja yang terkesan. Yang lain-lain kita akan tengok based on the period of PKP lah. The period of PKP. Kalau kita lihat, dia upside down. Kalau dia turun dengan cepat dan kita dapat kurangkan, saya ingat tidak perlu stimulus package. Kita tak perlukan stimulus package ataupun paket-paket rangsangan, tetapi kalau ada keperluannya selepas beberapa waktu kita fikirkan, kita boleh laksanakan dan kita perlukan untuk paket rangsangan, kita akan umumkan. Tapi as now, saya lihat PKP ini masih membenarkan operasi perniagaan dan juga pejabat dan sebagainya. Saya kira kegiatan ekonomi masih lagi boleh bersambung, mungkin hanya berkurang sedikit berbanding dengan PKPB dan sebagainya, kerana kebanyakan aktiviti yang dilarang adalah aktiviti-aktiviti yang melibatkan kegiatan sosial. Okey, soalan lain? Last question? Yes. Basically, dia adalah perebakan dalam komuniti yang merebak dalam tempat-tempat perhimpunan ramai. Kita dapati ada banyak kes di sekolah, walaupun saya akur kepatuhan SOP di sekolah sangat tinggi, tetapi dia merebak di kalangan guru-guru dan sebagainya. Ada juga yang di dalam masjid, di masjid yang melibatkan jemaah, yang melibatkan jawatankuasa surau masjid. Ada juga yang melibatkan aktiviti-aktiviti kenduri dan sebagainya, kenduri kahwin dan sebagainya. Jadi hal-hal ini sangat banyak, it's quite scattered, tetapi kegiatan-kegiatan sosial itu jelas telah sedikit sebanyak menyumbang kepada perebakan ini. Dan yang lebih membimbangkan kita, mereka-mereka yang didapati positif ini telah hadir di tempat-tempat perkumpulan ramai. Saya ulang lagi, di mall, di bazar Ramadan dan sebagainya. Justru saya sangat fikir bahawa PKP ini wajar dan patut dilaksanakan untuk meredakan serta mengurangkan perebakan ataupun kecepatan perebakan sebagaimana kita dapat lihat dalam tempoh beberapa hari yang lepas. Mungkin dia bukan satu keputusan yang segera ataupun spontaneous result kita akan dapat, tetapi saya percaya selepas 2 atau 3 minggu minimum kita akan dapat lihat hasil daripada pelaksanaan PKP di negeri Selangor. Okey? Selain daripada perkara yang saya sebutkan, semua akan ikut SOP yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Sekali lagi, terima kasih.